Það var ein verslun hann á Hornafyrði sem að Þóraldur Daníelsson eitin byrjaði með að byggja þarna og byrjaði með verslun. Það var engin verslun búin að vera þar áður. Og hann var alveg náttúrulega sérstakur framtagsmaður með útsjón og byggingar þarna og gerði kaupstaðinn að miklu sjóplássi þarna fyrir sjómenn austan af fjörðinn sem komu þarna á vetrin og voru á vertíð og réru þarna. Það var mikla framkvæmdir hjá honum og framsýni. Það bjargaði nú mikið þarna sýslunni, hans verk og dugnaður og framsýni að allan hátt.
Var ekki langt að sækja til Hornafjarðar?
Þarna var langt að sækja fyrir okkur hérna úr Suðursveitinni og yfir mikil vötn að fara. Og þarna var að fara yfir, ef að var farið sem kallað var landleiðina, þá var að fara þarna yfir Hornafjarðarfljót og þau voru oft yfirferðar. Þau voru ákaflega breið yfirferðar og vatni var svona, víðast hvar svona í hné og kvið, nema þar sem einn áll var aðalega djúpur sem hétt Presvítaráll og hann var kannski á miðja síður og vel það stundum þegar á sumrin þegar að vextir voru í vötnum og var erfitt að sækja frá kaupstað. En þetta var stundum þannig lagað að það voru fjörur, þarna fari fjörur, þarna austur og út hjá Flati sem kallað var, þar var þríbýli og farið út á fjörur þar og austur á Melatanga sem kallaður var og er kallaður enn í dag og þá losnaði maður við náttúrulega Hornafjarðarfljótin að fara yfir þau á hestum en svo var það sækja mann hérna á Fjörutangan sem að maður kallaði alltaf hérna á Melónum að þá var maður sóttur á bát út á Tangan og þá var náttúrulega allt fluttu í bátnum frá Hornafirði þar sem að maður var að sækja og það var erfiðar kaupstaðarferðir því að þá var að bera þetta í bátana við bryggju og höfn og svo aftur að bera á bátunum þegar maður kom á fjöruna eða Fjörutangan því að það var ekki nein bryggja þar og menn eru að vaða þar í mitt læri og meira kannski stundum og bera svo flutningin upp á fjöruna þar og svo binda það í bagga þar og þar til að var hægt að setja það upp á klakkana á Reynishestana og á Tanganum og svo farið með það heim náttúrulega. Svona var nú þá aðstæðurnar hérna hjá okkur.
Hvað tók langan tíma?
Og þetta tók skali svona níu til tíu klukkutíma lestagangur sem kallað var. Það var ekki farið harðara. Ég alltaf það var nú svoleiðis þannig lagað að maður þetta var frá þessum Flateyjabæjum, það var alltaf 3 tíma ferð lestagangur frá Melatanga og að þeim bæjum á Flatey. Þar var nú ánáttúrulega alltaf og hvort það var á sumrin eða vetrin og hestum beitt þá á sumrin og aftur gefið hey á vetrin þegar maður kom þangað og svo var oft lent þar venjulega Flatey og svo var nú farið næsta dag heim yfir mörg vötn, Heinabersvötn og Smillabjargará og Staðará. Yfir þessi vötn var maður alltaf að fara þó maður færi á Mélend. Þó maður losnaði við fljótin eða Hornafjarðarfljót sem kölluð voru og eru kölluð enn í dag. En nú eru tímarnir breyttir, nú er búið að eins og allir vita að brúa þetta allt saman og menn bruna þetta á bílum til og frá og eru fljótir í ferðum Mosvi gamla tíman sem maður kallar. Já, svona var það.
Fóruð þið með vörur til Hornafjörður og keftu svo aðra?
Já, við fórum, venjulega var það náttúrulega að hafa farið með vörurnar ullin á vorin og flutt náttúrulega til Hornafjörðar og svo var aftur flutningur sem keftur var þar mjölvara og annars slíkt og sem flutt var svo aftur heim. Svoleiðis